fight to believe with her.
Přátelé, jsem rád, že jste přes různé překážky jako krásné počasí a že ještě světlo venku přišli. Dnes budeme mít tu čest přivítat jednoho z nejznámějších evropských kabalistů, Zdeňka Hrubého, který nám něco řekne o tom, co dělá, proč to dělá, jak to dělá a proč to my všichni ostatní dělat nemůžeme. Takže prosím, slovo je tvé.
Tak. Já vás tady všechny vítám, jmenuji se Zdeněk Hrubý, to už zaznělo, já jsem ho neposlouchal, ale na internetu, na grimoáru pod přezdívkou Zdenda, to je trošku známější. Dneska by měla být přednáška o tom, o praxi předlurijánské kabaly. Nejdřív, abych vám trochu osvětlil to slovo předlurijánské, protože jsem zjistil, že není ve slovníku. Tam jde o to, že kabala se ubírala stovky let nějakým směrem, pak přišel genius Isaac Luria a ubírá se od té doby poněkud jiným směrem. A protože o tom novém směru, kterým se ubírá od té doby, vůbec nic nevím, a mohlo by mě teoreticky zaskočit, kdyby se někdo na něco z toho směru zeptal, tak jsem to musel nějakým způsobem omezit. Žádné vhodné slovo na to jiné není, než předluriánské negativní vymezení, tak nějak všechno, co bylo před Isaacem Luriou. A aby to, ten název byl aspoň trošku slibnej, tak jsem vám vlastně neprozradil, že to nebude úplně o tom všem, co bylo před Isaacem Luriou, protože každý kabalista měl víceméně tak trochu svůj vlastní systém. Svůj způsob, jakým to nazírá a upřímně řečeno bude to chtít vědce typu Scholema, aby nějakým způsobem syntetizoval, co měli společného a co měli rozdílného. A od toho tedy já ustupuji a bude to opravdu o předluriánské kabale v tom jejím vrcholném období, jak se vyskytovala v 16. století na půdě Izraele po safetské škole, jejíž hlavou byl rabbi Moshe Cordovero. Ono se to dost možná totiž ani nějak v celku uchopit nedá. Máte to asi stejné, jako kdybyste chtěli udělat přednášku o magické praxi za posledních 500 let. Tak tady určitě nebudete hodinu, nebudete tady dvě hodiny. Možná ani tři. To bychom měli, co je předluriánská kabala. Co je kabala jako taková? Kabala je druh židovské mystiky. Tahle přednáška by měla být víceméně pro každého i pro člověka, který o tom vůbec nic nezná. Takže to vezmu od toho prvního až do toho posledního písmena a pokusím se, abych se do toho časového rozsahu vešel. Kabala je druh židovské mystiky. Židovská mystika má x druhů před kabalou, x druhů souběžně s kabalou, existovaly chasidi, existovala hechalot mystika, existovala pravděpodobně nějaká mystika v předtalmudických i v talmudických dobách ve starověku a tak dále a tak dále. Tohle všechno nás nezajímá. My o tom většinou totiž ani nic moc nevíme, než vznikla kabala, protože kabalisté záhy získali velmi pěkný zvyk, který do té doby téměř neexistoval, totiž zapisovat si svoje myšlenky. A teprve vydáním prvních mystických děl ve 12. a 13. století se začíná počítat kabala, která v chvíli krystalizovala a pak víceméně až do toho Isaaca Lurie nebo Yitzchaka Lurie zůstala božského Arího, zůstala víceméně nezměněná. Co se týče pramenů dostupných ke studiu této kabaly, jsou takové dva základní zdroje. První je spolehnout se na překladovou literaturu. Překladová literatura v češtině téměř není. V češtině máme, pokud já vím, nejrozsáhlejší korpus, přeložený přímo z hebrejštiny od Mirko Beneše, 30 stránek, kapitola o duši z jednoho díla kabalistického. Přitom kabala jako taková, to, o čem já mluvím, může obsahovat cirka 30 až 50 tisíc stran, jen v tom, co už bylo i znova vytištěno v hebrejštině. Takže překladová literatura v češtině není. Čeština nám padá. Možná vás to zarazí, ale ona není ani v žádném jiném jazyce. Prostě se tím nikdo nezabýval natolik, aby soustavně přeložil cokoliv. Takže z toho, co si může obyčejný smrtelník, aniž by znal hebrejštinu nebo aramejštinu, přečíst, zbývají autoři, jako je Sholem, Gershom Sholem, Moshe Idel, Arie Kaplan. A pak ještě spousta dalších v angličtině, kteří víceméně jsou něčím podobným jako jeden z těchto tří, když to řeknu slušně. Sholem má historický přístup. On by tady místo toho, aby mluvil o tom, jak kabala věci chápe, jak přemýšlí, jakým způsobem kabalista v ten konkrétní okamžik, rabí Jitzchak v roce 1549 v úterý odpoledne přemýšlel, vám bude nastíňovat, jak na to přišli jeho předchůdci. Jakým způsobem se to vyvinulo. On řekne, ano, 10 sefirot bylo dřív. Tohle, předtím, tohle, předtím, tohle, předtím, tohle. To je přístup, který si každý z vás jistě u toho Sholema má možnost přečíst a který nebude obsahem této přednášky. O spoustě věcí skutečně nevím, kdy vznikly a kdy se vyvinuly. Idel má přístup fenomenologický, aspoň tak tomu říká. On se snaží uchopovat takto vnějším pohledem, stejně jako Sholem, ty jevy, nějakým způsobem je kategorizovat, srovnávat s jevy v jiných religionistických oborech mimo judaistiku, mimo studium židovské mystiky. To vám taky neukážu. To taky neumím. Nevím, jestli tento rys je stejný jako u XXX různých dalších gnostiků, hechalot, mystice a tak dále. Třetí přístup, dostupný českému čtenáři, potažmo světovému, je přístup Arie Kaplana nebo třeba u nás v Čechách Františka Kabeláka, kteří se kabalu snaží uchopit nějakým způsobem zevnitř, dost možná i praktikovat. Bohužel jejich dílo bývá poznamenáno různými nešvary. Zkrátka a jednoduše nejjednodušší je naučit se hebrejsky a kabalu si prostudovat poctivě z hebrejských zdrojů. Těch je dostatek, díky doméně grimoire.cz máme na českém webu, takže nemusíte až někam do Ameriky, hltomhle podobu téměř všech stěžejních kabalistických děl. A ještě další hromada se toho dá sehnat v PDF-ku. Tu knihovnu vám tam napíšu až na závěr. Tak, protože ten úvod by měl být hrozně krátký, tak kdo je kabalista? Kabalista, člověk zabývající se kabalou, tak jak to chápali sami kabalisté, je ten, kdo studuje Tóru. Což je poněkud překvapivé, není to divotvorce, není to kouzelník. Je to člověk, který má, už budeme předpokládat, že toto je Tóra, ona není teda, který má psanou Tóru, který má ústní Tóru. To je trochu zrádné, ta byla pak později sepsána, je to část, je vlastně Talmud. A který zkoumá toto. A zkoumá to jinak, než to zkoumá běžný učenec. Není to o tom, že by zkoumal, jaký právní důsledek plyne z toho, že někdo najde dobytče. Což je předmětem ústní Tóry. On ji zkoumá zvláštním, specifickým způsobem, který má své odůvodnění a z kterého vychází úplně všechno až po načmárání toho posledního talismanu v kabale. Kabala má totiž tu zvláštnost, že je velmi důsledná. Tím pádem oni neudělají něco, co by se vymykalo jakoby tomu běžnému rámci. Pro běžného západního člověka je normální chodit do práce a žít jedním životem a magii, ezoterismus, dělá jako něco vedlejšího. Má k tomu svůj jiný světonázor, běžně věří na gravitaci, ale když bude praktikovat magii, tak to už bude působení astrálního světla a gravitace mu někam zmizí. Potřebuje uchopovat věci mimořádně. Kabala tohle to nezná. Pravý poctivý kabalista je člověk, který bere vážně a důkladně to studium Tóry. Jak té psané, tak která se zachovala ústně a která je kanonizovaná už 2000 let. Čili že podstatně déle, než kabala jako taková existuje. Tohle je také jediný závažný požadavek na kabalistu. Často se opakuje, že kabalista by měl být muž, mělo by mu mít přes 40, měl by být ženatý, měl by to být žid. Mnohdy k tomu autoři přidají i to, že by to měl být rasově žid, že by to neměl být halachický žid, což je už extrém tady. Ani jedna z těchto věcí, alespoň to, saferu, o kterém já se bavím, neplatila. Co se týče těch žen, je to trochu problém. Ženy kabalistky skutečně z té doby neznáme. Tahle možná jediná platila. Jinak se kabalou zabývali lidé svobodní, kterým nebylo 40 let, a mnohdy i kteří nebyli židé. Proč? Protože studium Tóry jako takové je dobré. Pak si ukážeme proč. Proč to tak kabala vidí. A tudíž by kabalista neměl zabraňovat komukoliv ve studiu Tóry. Dokonce ani pohanovi. Je v tom trošku zápal toho misionářského nadšení, které naštěstí u židů na rozdíl od křesťanů a islámu nikdy tolik nezaplálo, ale je to tam cítit. Je to dobrá věc, tak proč to někomu zakazovat? Jenom proto, že nemá obřízku a tak dále, on si ji udělá, až zjistí, že to je dobrý. Ale nejdřív to musí zjistit, nejdřív si to musí nastudovat. To samé věk 40 let. Máme kabalisty jako Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, významný italský kabalista 18. století, který na neštěstí zemřel ve věku 39 let. To je takový nejmarkantnější případ, ale jinak bylo zcela běžné, že kabalou se začali zabývat lidé mající nastudovány určité základy myšny, ústní tory a tory jako takové. To byla součást běžného vzdělání a kabala byla jeho přirozeným pokračováním do určité míry. Ještě je tu jedna věc, kabala znamená tradice. To možná všichni víte, možná ne. Vychází to z Pirkei Avot, kde prostě je nějaká věta, že Moše přijal Tóru na Sinej a vykládá se to, přijal se, řekne Kybel, podstatné slovo to je kabala, vykládá se to tak, že přijal nejenom tu psanou, ale i tu ústní. Oni nejspíš potřebovali třeba zdůvodnit, že existuje ještě něco víc než ta psaná, to už nám může být putná. Každopádně z této tradice se odvozuje, z tohoto jednoho verše se odvozuje, že Moše přijal i tajný smysl Tóry. Proto kabala, proto se tomu všemu říká něco jako přijaté, častý slovo vhodný není, tak tomu říkáme tradice. Ten tajný smysl se údajně, a teď říkám skutečně údajně s velkým ú, pokud to gramatika dovoluje, tradoval pouze ústně. Nehledě na hrozný obtíže to tradovat takhle dlouho ústně, se netradoval ústně ani mezi kabalisty, které historicky známe. Téměř žádný z nich neměl učitele, od kterého by se dozvěděl všechno. Nebyl žádný takový ten mystický mistr a ten předává a ty žáci to nějakým způsobem recipují a jsou schopni to chápat. Došlo to dokonce až tak daleko, že po mnoha debatách Cordovero v knize Ornera napsal, že lepší je žádný učitel než špatný. Pokud to ten žák pochopit má, má Tóru, ústní psanou, pokud to pochopit nemá, lepší než špatný učitel, žádný učitel. Takže tolik k těm mýtům, kdo je kabalista a že musí být takový a takový a takový. Asi nejdůležitější je, aby kabalista byl, jak se píše jinde, bohatý, moudrý a statečný. Bohatý proto, že kdo bude živit jeho ženu a děti, když on bude studovat kabalu. Doslova, cituju. Téměř, teda nemám to napsané. Moudrý, to je sebevysvětlující a statečný proto, že kabala uznává koncept padni komu padni, by se dalo říct. Když člověk na sebe vezme tu velkou zodpovědnost, tak pak si musí dávat pozor skutečně úplně na všechno. A pokud si nedá pozor i na tu sebemenší drobnost, tak se mu může stát to, co se stalo třeba rabimu de la Reina, to jest upadne do spáru druhé strany a za to, že chtěl být vykupitelem a spasitelem světa a tou oporou, ale nezvládl to, neměl na to a to měl vědět, protože měl být moudrý, tak se mu stanou různý špatné věci. Možná se k de la Reinovi ještě dostanu. Druhý kabale. Kabala bývá tříděná už hrozně dlouho, hrozně nepraktickým způsobem na kabalu Berešit a kabalu Merkava. Berešit je název první knihy Mojžíšovy. Merkava je v podstatě slovo vůz. Dneska se tak jmenují izraelský tanky třeba, prostě jenom vozidlo. má se za to, že jí tvoří výklad první kapitoly Ezechiela. Podotýkám, že jediná kniha, která se skutečně tímto střídením řídí a kterou já jsem viděl, neviděl jsem jich dost, možná, je Avodat HaKodeš od Meira Ibn Gabaye, což je v podstatě velmi periferní dílo, na které nikdo nenavazuje. A v ní se na konci toto dělení používá přímo v praxi. Jinak je pro naše účely víceméně zbytečné. Kabbala Bereshit by se měla zabývat stvořením světa a Kabbala Merkava by se měla zabývat tím, co my teď můžeme, když jsme tady v tomhle popádu Adama, co my s tím můžeme udělat. Jak ukážu, není vlastně žádný důvod toto třídění používat. Celý ten výklad jde napříč oběma směry tak nějak plynule. Kabbalisté sami používali Kabbala Iyumit, Kabbala Másít, ale jenom v hovorovém smyslu. Je to totéž, jako když řeknete teorie a praxe. Kde vám začíná teorie v případě, že třeba meditujete o významu nějakého verše a kde začíná praxe, je samozřejmě zhola nemožné říct. Proto, jak říkám, nikdo z nich se nenamáhal, aspoň co já vím, tohle někde definovat. Prostě to jenom použije. Kabbala Iyumit myslí se tím, že se zrovna teď nečmářou talismany, nepálej se kuřidla, ale všechno se to odehrává v myšlenkové sféře. Jenomže ono to tak v podstatě vlastně stejně nikdy není, takže je to dělení úplně zbytečný. Oproti tomu mají velmi vytříbený smysl pro rozlišování toho, co je kabala a co je čarodějnictví. Kromě běžné lidové magie totiž u židů kvetla, doslova kvetla, taková nějaká renegátní odnož kabaly, využívající svatá jména a všechny tyhle ty věci k čemukoliv, k čemu určena nebyla. Proto odlišují zaříkávače, lachaším a kouzelníky, mají pro ně spoustu pojmenování. V čem je ten základní rozdíl, kdy ještě někdo je kabalista a kdy už ne, to bude obsahem celého toho zbytku. Kabala jako taková, a teď se omlouvám, ale bohužel do toho musím vsunout trochu teorie. Nemůže to být celý o praxi, bych tady neměl co říkat totiž za chvíli. A hlavně by to nebylo srozumitelné, z čeho ta praxe vychází. Já bych to mohl přehodit a říct vám, ano, sednete si v bílém rouchu, pokud možno vykoupaný, někde stranou a budete permutovat písmena. A jak je budete permutovat písmena z určitých veršů, tak se vám začnou dít určitý věci. A vy nebudete vědět, proč se tak děje a nakonec můžete si to přečíst v kde jaký encyklopedii, že tohle je kabala. Ale proč to je kabala a proč to vlastně ty lidi dělali, by mělo být obsahem té přednášky. Pohled zevnitř. Kabala jako taková vidí všechno kolem nás. Jako, když to řeknu moderně, zakódovanou strukturu. Svět má podle nich jeden základ, to je Bůh, a ten použil nějaké svoje nástroje a ty nástroje mají určitou strukturu. A tato struktura je zreplikovaná nesčetněkrát ve všem, co kolem sebe vidíme. Ta struktura v principu, když to mám říct jednoduše, vypadá tak, že se podíváte ven, vidíte dvě věci. Věci, na které si můžete šáhnout a věci, na které si nemůžete šáhnout. Vidíte zemi, to je země, země. A vidíte nebe. Nebudu to psát hebrejsky, protože nevím, jestli umíte všichni. Jo, ale jinak to jsou hebrejský písmenka, proto ty divný ty. Vy v podstatě vidíte, že aby vyrost strom, tak musí ze zora zapršet do země. A ze země vyroste strom, aby cokoliv mohlo vzniknout. Cokoliv viditelného, cokoliv matatelného, cokoliv, co je kolem nás, abych já se dostal do práce, musí dojít ke spolupráci dvou viditelných prvků. Jednoho aktivního, druhého pasivního. Jednoho oplodňujícího, druhého oplodňovaného. V kabale je to klasicky znázorňováno symbolismem muže a ženy, oni moc přírodní symboliku nemuseli, takže si vypůjčili sociální symboly. Tady je, dejme tomu, nevěsta, tady je ženich. Klasicky mužské nebe, ženská země. Tím nám vzniká základní paradigma. Problém kabalistů byl v tom, že oni vždycky celou tradici, tak jak ji mají, měli snahu rozlišovat vnitřní, to pravé, a vnější, tu slupku nepotřebnou. Tahle symbolika se táhne celou kabalu. Ta se vlastně ptá, dobře, mám tady oplodňující princip, mám tady to nebe. Co je zatím? Oni se nespokojili s uctíváním hvězd, když bych to vzal trošku šolemovsky. Oni potřebovali mít důvod, proč je ten oplodňující princip takový a takový, proč není jiný, když to řeknu filozoficky. A proto si k němu přidělali další dva prvky. Mužský a ženský. Jak jinak? Které jsou skryté, které nejsou vidět. Jsou skryté jako mozek v hlavě, abych použil doslova Zohar. Tyhle ty dva principy spolu mají ten jeden a ten oplodňuje ten poslední. Toto celé je hebrejský tetragramaton, tolik vysvětlovaný v hermetické literatuře. V kabale má naštěstí vysvětlení více méně jedno, a to je tohle. Z něj se odvíjí strom sefir a spousta dalších věcí. Pro nás je důležité to, že máme vnější dvojici, vnitřní dvojici. V každém principu, v každé věci, kterou kolem sebe vidíme, můžeme si to představit tak, že uvidíme děti. Kde se vzali děti? To je jasný. Musí mít otce a matku. A protože otec je aktivní princip, kde se vzala ta aktivita? Proč je otec takový, jaký je? Proč jsou ty děti takové, jaké jsou? Protože má otce a matku, ale ty tady teď nejsou. My vidíme ty děti a maximálně otce a matku. A tohle celé jsou ty nástroje, kterými Bůh tvořil svět. Jak se z nich udělá 10 sefir, jsem se po zralé úvaze rozhodl vypustit z přednášky. Pokud by to někoho zajímalo, může si to zjistit, nebo to pak můžu zodpovědět, když na konci zbyde čas, ale skutečně bychom se nevešli. Ale věřte mi, že toto je 10 sefir. Tento celek je to, co vytváří ten vzor. Ve všem se to opakuje a ten vzor božím působením. Zatím vším je Bůh. To neplodí samo sebou. Potřebujete toho hybatele. Toto všechno se zreplikovalo, když to tak řeknu. Toto celé udělalo jedno velké J. Jednoho velkého otce. Proč to takto kabalista vysvětlují, nebo respektive k čemu tím míří. Tady máme to JHVH, zase znovu. A toto jsou takzvané čtyři světy, které kabala používá a které budu potřebovat k tomu, abych vysvětlil, jak funguje třeba ten talisman. Svět Acilut, svět boží emanace, svět toho vzoru. A pak jsou světy. Keria, Jecira, Asia. Víceméně je vlastně jedno, jak se jmenuje. Důležitý je, že my se nacházíme tady. Člověk, když se narodí, bych něco nepřeskočil, přeskočím. Člověk, když se narodí, tak jeho duše a jeho tělo se nachází tady dole. Kabala zná několik vrstev duše. Několik věcí, kterým říká duše. Není to vůbec tak, jako v západní tradici, kde máte třeba tělo, duši a ducha, který tu duši osvěcuje mezi duší a tělem, může být nějaký astral a podobně. Kabala má prostě vědomí, já, člověka, to, co tady teď mluví, který je v těle. Tomu, co mluví, říká nefeš, nejnižší složka duše. A pak mají ještě několik dalších názvů, kterými vás zahltím. Hned druhá se jmenuje Ruach, třetí se jmenuje Nešama. Když to někdo přeloží špatně, tak to všechno přeloží jako duše. Ono by se to asi překládat nemělo. A pak mají, tady je ten Ruach, tady je ta Nešama. A pak mají ještě Nešama. Je teda, aby to nebylo tak jednoduché, přídavnou, další přídavnou duši, dalšího přídavného ducha, kterého já tady nakreslím jako jeden, dva. Teď si představte, že tohle to je tady dole, že to následuje za sebou. Tři, a 4 a máme z toho dohromady takových hezkých 7 pater. K čemu tohle vůbec potřebují? Proč takhle komplikovaná koncepce? Protože když se narodí člověk a není dospělý, je to dítě, tak má jenom ten nefeš. Pro kabalistů je člověk, který se ničím nezabývá, nezabývá se studiem Tóry, žije dobytčím životem, jak doslova říkají, což je všeobecně známý případ, tak pro takového kabalistu ten člověk má jenom tu nejnižší složku duše a všechno, co dělá ve svém životě, je, že saje věci tady z toho levelu. Co to je, tenhle level? Tady jsou vlastně všechny věci kolem nás. Hvězdy, stromy, zvířata, celá hmotná příroda, celý vesmír, galaxie, veškerý hmotný svět je vlastně jenom duše v těle nějakým způsobem. Když někdo bude studovat Tóru, tak jak se má, nebo jiný případ, bude řešit například matematický problém, tak mu začne mysl, to, co tady teď mluví, fungovat jiným způsobem. Já bych třeba teď nevyřešil ani kolik je 21x13, protože jsem zapnutý na to, abych tady mluvil, abych říkal, co je ve mně. Nejsem otevřený jakýmukoliv vnitřnímu, vyššímu. Teď nejde o ušlechtilost nebo o dobro, ale o to, když člověk třeba přijde na řešení složitého problému, například ho napadne slovo v křížovce, abych to hodně zbanalizoval, tak má pocit, jako kdyby to do něj šlo zevnitř. Tento pocit a jeho prohlubování, jeho zpracování a jeho, řekněme, technické uchopení je podstatou kabalistických meditačních technik. Oni se záměrně snaží, aby to, co člověk má, to má, když se narodí, má všechny ty složky, ale on je má tady někde přerušené. A do těch 3 let nebo do 2, než se naučí vůbec mluvit, tak to prostě nekomunikuje vůbec, pak to komunikuje zřídka, když ten člověk má nějakou snahu žít, řekněme, dobře, žít správně, žít poznáním, ať už třeba fyzikou nebo metafyzikou, to je úplně jedno, tak se napojuje sem a přestává sát z této úrovně, z toho běžného fyzického světa. A začíná sát, ono je to takhle přerušené celé, jo? A začíná sát z této. Tady se mu to spojí a on začne být závislý na světu, kterému se říká Jecira. To jsou ty klasický andělé, který známe. To jako celek je třeba Metatron. A když bude postupovat výš a výš, což se na něm samotném promítá jako stálé nebo přerušované spojení těch úrovní, tak se může dostat do stavu, kdy, dejme tomu, a přeruším to třeba tady, to je svět trůního vozu, věc, která dělá asi kabalistům největší problémy, protože tak nějak se úplně přesně neví, jak to vysvětlit. Vy to můžete vnímat, ale je to tak někde na úrovni Platónových matémat. Je to věc, která je místy obtížně vysvětlitelná. Tak v tuto chvíli, když on bude sát odsud, tak vlastně všechny ty proudy ze zhora toho božího působení, kterému se říká šéfa, plynou přes něj, do něj a vyživují nejen jej, ale i ten zbytek, který je pod ním. On v každém tom bodu působí svým způsobem jako trichtýř, jako věc, která přijímá z úrovně, na kterou se dostala, a všechny ostatní věci pod ním jsou na tomto přijímání závislé. Aby to bylo pochopitelné na příkladu. Budete chtít jako mák způsobit, aby uschnul strom. Jednoduchá věc z principu, tak jak uvažovali kabalisté. Strom je něco, co je tady. Přijímá sílu odsud z této úrovně, ze světa Jecira, od těch andělů. Každá věc má svého anděla. Jejich jména se dají zjistit studiem Tóry. Kdyby někdo věděl, kde všechny věci v té Tóře pramení, bude schopen učinit jakoukoliv věc. Tóra je totiž tohleto. To je celý tento svět s 10 sefirami, s 22 písmeny a se všemi možnými jejich kombinacemi v určitém pořádku. A kabalista tím, že studuje ten pravzor, získává z pohledu magie klíče, jak působit na věci, které se nacházejí tady dole. Protože ty věci jsou tímto zapříčiněny. Přímo zapříčiněny. Za předpokladu, že on vytvoří trichtýř v nějaké té rovině, tak šéfa, životní síla, tomu můžete říkat, příčinnost, to, že ten strom nemá žádnou nemoc například, to všechno proudí skrze něj. Tudíž, když on bude chtít, tak ten strom zahubí pouhým slovem. Z toho všechny ty bajky o wunderrabínech, o zázračných rabích, byť jsou z trošku pozdější doby, z toho i ten Moshe de la Reina. Kabalista nepotřebuje nic jiného, než ten trichtýř udělat. Než dostat svoji mysl takhle vysoko. Toho se dosahuje zvláštními metodami studia té tóry. Jako základní level, doporučovaný třeba Jehudou Albotínem z 15. století, se doporučuje prostá permutace písmen libovolného slova z tóry, takže v podstatě libovolného slova tehdejšího jazyka. Jak to probíhá, když teď pominu ty přípravy, že by člověk měl být rituálně čistý a podobně, asi jako když jdete do kostela, tak taky nejdete špinavý, tak ten člověk se začne přemýšlet nad tím, jak jsou tam uspořádaná písmena. Začne ta písmena různě převracet. Kdyby permutoval tohle, tak mu může vzniknout třeba tohle. A protože hebrejština je trošku zvláštní jazyk, který nepíše samohlásky, tak mu to začne dávat význam. Když budete permutovat slovo sechel, intelekt, tak vám pospátku vyjde slovo rafie na záclon. Některé ty permutace smysl dávají, některé smysl nedávají. A v tom je přínos, vlastní přínos toho kabalisty, že pokud žije tímhletím, tak on pozná, které dávají a které nedávají. Nemůžete to zadat počítačovému programu, jako v Arabele, aby vám vypočítal všechny kombinace a pak je odříkat. To vám bude k ničemu. To bude dobrý řečnický cvičení, ale pro kabalu je to bezcenný. Kabalistovi totiž ty permutace mluví. Ve chvíli, kdy používá tři písmena, tak mu to moc neřekne, protože těch kombinací je 6. Ve chvíli, kdy použije celý verš, tak nad ním může strávit klidně polovinu života a vlastně to bude pro něj nástroj, jakým on se dostává do změněného stavu vědomí. Kdy se stává tím trichtýřem, kdy začíná dle kabalistů sát, doslova sát, z jiné úrovně. Ten stav jako takový v praxi vypadá, no vlastně nebudu říkat, čemu vypadá podobně, řeknu, jak vypadá. Ten kabalista, krom toho, že přestane téměř úplně vnímat okolní svět, teď mluvím nejenom z vlastní praxe, tak má pocit, že si asi uškvaří mozek, protože do určitý chvíle vy to permutování těch písmen, je to podobné jako hraní počítačových her, do určitý chvíle to děláte vy a pak už to dělá něco za vás. Pak už to běží nějakým způsobem mimovolně a dostáváte se do toho stavu, který je potřeba jakékoliv magické praxi kabalistickým způsobem. Tento stav se dá navodit a o tom tady budou mít přednášku nebo měli přednášku i jiní. Dá se navodit zřením do magického zrcadla, dá se navodit spoustou jiných způsobů, které kabala z určitých důvodů zavrhuje a preferuje tento. Kdy jedinou oporou je to, co máte vy v hlavě, maximálně si to můžete ještě ze začátku psát, ale vzhledem k tomu, jakou rychlostí permutujete po pár týdnech, by se vám asi utrhla ruka. Takže všichni kabalisté, když nějakým způsobem meditují, dělají to čistě prostě jenom tak, že si sednou a přemýšlí. Čímž mají něco společného s východními náboženstvími. Takhle dosahuje kabalista toho, že je trvalé nebo aspoň na ty chvíle, kdy potřebuje, trichtýřen na nějaké úrovni. Cílem je samozřejmě být trichtýřen, jsem se ani nepoznamenal, to je dobrý slovo, být trichtýřen na té nejvyšší úrovni. To jest, aby celý svět závisel na vás. Ne proto, že by byli voluntaristi jako západní magie a chtěli v něm měnit nějaké důležité věci, jako třeba kdo vládne ve Francii nebo tak, ale protože to je poslání člověka. To je to, proč byla dána Tóra. Člověk má být tím, přes co Bůh vládne světu. En Sof. Slovo pro Boha. Když vezmeme, v čem je toto jiné nebo stejné jako západní magie. Západní magie například používá evokaci. Věc, kterou možná znáte z doslechu, možná z vlastní praxe, při které se mák připravuje, nějakým způsobem se ladí do určité spirituální polohy, aby byl schopen vnímat nějakou ideu, hlouběji porozumět, aby dosáhl toho průlomu, toho osvícení, toho stavu, chaos magie tomu říká, tuším, gnóze. Ve chvíli, kdy tohleto on dělá, tak podle kabaly si zahrává s ohněm, nicméně kabalisté to mnohokrát také dělali. Proč? Protože on není schopen toho stavu dosáhnout sám. Tudíž ho dosahuje pomocí něčeho vnějšího. On si veme spoustu věcí tady z té hmotné úrovně, aby mohl v sobě ten trichtýř otevřít. Tím, že na sebe ty věci nechá působit. V čem je základní problém? Základní problém je v tom, že zlo jako takové, princip zla, to, že je něco vnější, je právě v této úrovně. Vám se může a musí stát, že místo, abyste v sobě otevřeli tento trichtýř, tak prostě zůstanete sát z této úrovně. Jako se to stalo třeba Faustovi, abych dal populární případ. Kdy ten člověk, místo aby se ukojil poznáním, aby mu magická praxe dala něco vnitřního, něco, co ho povede, něco, co ho povznese, něco, co mu bude k něčemu, tak mu nabídla Mefistofela. A on po něm šáhnul. Proč ne? Lepší než nic. Všechno ostatní totiž nemohl vydržet. Zjevení ducha země a podobně. To na něj byly věci, na které nebyl připraven. Proto se kabalisté na magickou praxi více méně paušálně jako na celek mračili. Magii používali. Magii v tom slova smyslu, že budete operovat s fyzickými věcmi, jako buď tu oporu paměti, jak jsem říkal, nebo, a to je trochu sporná věc, jako doplněk toho ladění. Typickým příkladem může být například král Šalamoun. Teď mi to přišlo vtipný, protože on žil, možná ani nežil, ale 2000 let předtím, než existuje kabala. Ale kabala si ho jako příklad zvolila. Šalamounovi byly připisovány četné magické spisy, drtivá většina z toho je nechutný brak, jak třeba získat postavení vlivné osoby a podobně. Nicméně, některé z těch předpisů slouží k tomu, aby třeba člověk svůj špatný sklon, teď mluvím o klíčcích Šalamounových, uzavřel do lahve nebo do nějakého jiného předmětu, aby věc, kterou není až tak úplně schopen zvládnout čistě svojí meditací, čistě svojí duševní silou, takže si pomůže tím, že třeba, já nevím, démon Zerubável je náchylný k tomu vlíz do láhve z ocely. Tak prostě on udělá láhev z ocely a démona Zerubávela, který ho obtěžuje, protože to je démon smělstva, teď jsem se to vymyslel, to fakt nevím, kdybyste ho chtěli přivolávat, tak on ho zavře do té láhve a tím se zbaví toho svého smělstva, toho, že saje z této úrovně, aby se mohl otevřít čemukoliv vyššímu. Čili, že pro něj je to pomůcka v tomto smyslu. Podobným způsobem fungují třeba talismany. Talismán v kabale má fungovat, aniž by kabalista nebo člověk, který ho připravil, což může být ostatně občas kdokoliv, aniž by věděl ten, kdo ho používá, to, co si myslel ten, který ho připravoval. Čili, že jednoduše mohli by se tím živit, mohli by je dělat na běžícím páse, mohli by být kabalistické školy, které budou imaginovat do talismanů a ty talismany prodávat, protože oni budou fungovat tak, jak tak. Ten talisman je totiž něco, co vytváří něco podobného člověku. Svým způsobem věc, která na sobě má hebrejská písmena, jakákoliv věc, podle kabalistů, přitahuje ten nebeský vliv, protože těmi písmeny byl stvořen svět tou Tórou a jejími permutacemi. Takže každá věc, která je má na sobě, má potenciál se stát nositelem těch vyšších sil. Kterýchkoliv tady z té škály. Ať už tomu, toho, čemu říkáme démoni nebo andělé a podobně. Má to ten háček, že ten, kdo to připravuje, by v drtivé většině případů měl být schopen operace na vyšší úrovni, než z které ty síly chce čerpat. Což zní trošku abstraktně, čili že dejme tomu, že on tam chce připoutat k tomu talismanu anděla Vehujaha, řeknu, tak ten neexistuje v kabale mimo jiné, ale je známý v magických oborech západních, tak to je astrální nebo bytost světa Jecira, takže on musí být výš. Aby ten Jehujach, Vehujach, to už je jedna, jak se jmenuje, sál z něj, on mu dává výživu, on je jeho pánem, ten kabalista. A mohl mu přikázat, udělej to. Čiliže v kabalistické magii třeba takové bičování pantaklu nemá vůbec žádný význam. Kdo toto dělá, tak už je závislý na tom, jestli ten démon s tím svým zbičovaným pantaklem ho bude poslouchat nebo nebude. Kdyby to byl kabalista, tak mu řekne, ať něco udělá, on to udělá. Proto měli také jednoduchou tezi, jak poznat, jestli je někdo kabalista, že prostě řekne a udělá zázrak. K čemu se doufám nedostanu, protože se chýlíme ke konci. Magický výcvik. Věc, která v západní magii straší pravděpodobně od 19. století, kabala ho nezná. Stejně jako antická magie. Kabalista buď chce studovat Tóru a studuje ji a ty permutace a mystické stavy a extáze, to všechno s tím souvisí, anebo to prostě nedělá. Jestli se mu daří nebo nedaří, je věc druhá. Na tyhle věci se totiž stejně žádným způsobem nepřipravíte. Asi jako nikdo, dokud se poprvé nezamiloval, nemůže být připravený na to, jaký to je. Prostě to nejde. Tudíž kabala, magický výcvik, výcvik všeho druhu, zcela opouští, nebo ho prostě nikdy nezavedla. Nemáte žádná imaginační cvičení, představivost má totiž každý dost velkou, jak si může uvěřit. A kabala nepotřebuje složitě imaginovat nějaké jevy. Všechno je to v podstatě triviální a spíš intelektuálně, než imaginačně náročné. K tomu už se omlouvám, já jsem trošku nachcípaný. Dobrý. Tak. Tím bych trošku uzavřel kabalu jako celek, než se mi to ztratí. Kabalista prostě vidí strukturu. Strukturu světa nachází nejenom v té Tóře, ale nachází ve všem. A tu strukturu se snaží využít k tomu, aby člověk žil správně. V čem je nebezpečí? V čem je nebezpečí? Máme příběh, popravdě nepodařilo se mi zjistit, z kterého roku je tento příběh. Byl ozjištěný teďka v jedné knize Šárej Kedusha na konci. Je to příběh známého rabína, ve své době známého rabína de la Reyny, který se rozhodl, že urychlí příchod Mesiáše. Jinými slovy, že se stane tím prvkem někde až tady to bude mít spojení. Všechno ostatní závisí na něm. Urychlit příchod Mesiáše je mimochodem poměrně zakázaná věc, ale všechno je relativní u Židů a v jejich právu. Nebo aspoň do určitý míry. Takže on se prostě rozhodl, že na to má. Že se dokáže dostat do takového stavu, kde by mohl svým slovem zničit svět a tak podobně. Udělal patřičné obřady, ten příběh si mimochodem velmi dobře čte, je to něco jako Pán prstenů, akorát to má špatný konec. Udělal patřičné obřady, prošel ohnivou nebo ledovou horou, já už si to putování moc nepamatuju, až se dostal, ono má opravdu takový hodně pohádkový ráz, proto mám trochu pochybnosti o stáří, až se dostal na místo, kde přebývá Samael a Lilith. Samael a Lilith, to je něco, jako kdybyste si představili strustu strusky. Odpad tady z toho, tady někde úplně až dole. Věci, které nutí člověka vraždit, zabíjet, hnus, polvo. Nic hezkýho, žádný romantický démon, padlej anděl, opravdu ošklivý. A tyhle ty dva musel přivést k poslednímu soudu. On tam byl mimochodem s žáky, má to i dramatické efekty, kdy třeba žákovi uvízne noha v železní stěně, protože úplně přesně neudělá ten předpis a nemůže jí vydat, ale rabi si ví rady, takže nakonec tu nohu vyprostěj. Chytnou toho Samuela Lilith, olověný obojky jim nasaděj, což bylo slovo, s kterým jsem měl největší problém, protože obojek se moc nepoužívá ve starověké hebrejštině. A na nich mají vyrytý jména boží, v podstatě ty talismany, o kterých jsem mluvil, do nich mají svedený ten vliv tady toho, mají prostě absolutno v rukou, když to takhle řeknu. A Samuel a Lilith mě musí poslechnout, protože oni jsou tady někde, ty žáci, a přes ně proudí od Boha, šéfa, přes trůn boží slávy, přes anděly, přes nebeský sféry, až tam někde úplně k té poslední slupce, kterou jsou tyhle ty dva zdroj jakoby všeho zla, nebo spíš jeho nápomocný, protože kabala nezná dualismus jako takový. Co se nestane? Tu poslední věc, kterou rabi dělat neměl, udělal. Zapálil jedno zrníčko kadidla, který našel na zemi, když je vedli, už byli skoro u té hory, už tam byl archanděl Michael a tohle. Tak on zapálil zemníčko, aby uctil tu boží slávu, která mu dovolila tohle všechno vykonat. A byl v tom takovej maličký zárodek tý píchy, já jsem právě teď spasil svět. Takže Samuel se nadech z té vůně toho kadidla, z té vůně toho egoismu, který nebyl až tak úplně čistým vínem, zpřetrhal ty obojky, zotročil si rabiho, dva žáci utekli a zešíleli, jeden žák umřel na místě, Dele Reina se dostal pryč. Zbývá ještě jeden žák a ten to celý vypráví. Ale je dobře možný, že taky zešílel na místě. Co se stalo dál s Dele Reinou? On ztratil všechno tohle. Protože tak, jak on měl být tím trichtířem, tak najednou on živil Samuela. Takže ho tady někde uřízli, to je to známé z mystiky hebrejské, vlastně tady neznámé, karet, odříznutí, odnětí božího světla, který se může projevit jako smrt, jako šílenství, anebo taky jako to, že se z vás prostě stane jenom až absurdně zlý člověk. To se stalo rabimu Dele Reinovi. Rabi Dele Reina žil dál, tomu se věnuje závěr, životem typického černokněžníka, který, a to se mi hrozně líbilo, protože mi to připomnělo souboj titánů, pokud to někdo z vás viděl, ten film dávali to za bolševika, který v noci, a má to společný prvky s některýma pohádkama, chodil navštěvovat manželku řeckého krále, aby jí mohl prznit. A používal k tomu boží jména a tak dále. V tom je tedy ta možnost toho zneužití, protože ta boží jména, ty permutace, pokud už je někdo používat uměl, tak mu fungovat prostě budou. Je to de facto v očích kabaly technický nástroj. Samozřejmě se nic nestane s tiskárnou, která vytiskne knihu plnou takovýchhle věcí, ale v rukou člověka nakonec víme, jak dopadla fyzika. Takže Rabbi Dela Reina skončil jako úplně úplně nejsmutnější byl ten závěr, kdy ho i samotní ty démoni zradili a on už neměl ani dost síly na to, aby přemohl stráže toho řeckého krále, protože ten si pozval zase úplně jiný kouzelník a ty mu prozradili. To je Dela Reina, on sice žije v Jeruzalémě, ale chodí ti za ženou, takže on neváhal, poslal do Jeruzaléma, to, nebo to byl Sidon, to už je jedno. Přivlek si Dela Reinu a teď nevím, co s ním provedl, jestli ho zaživa stáhnu stíže nebo nějaká taková ošklivá smrt. Čehož pod jiné poučení, že ta kabala se zneužít dá, ale teď to je myšlený jako smrtelně vážně, já se tomu sice směju, když to říkám, ale na druhou stranu, co máte jinýho, než když, já nevím, Jiří Jarvec Smíchovský ve vězení vyvolává ďábla. Člověk s neuvěřitelnou inteligencí. Inteligentní lidi jsou možná v tom zlu ještě horší než úplný hlupák, běžná zkušenost. A stejným způsobem se tedy dá použít i ta kabala, protože on ví, na co ty nejhorší slupky Samuel a Lilith, po čem oni jdou, když to řeknu takhle. A ještě v posledních 5 minutách tady vezmu třeba na mátkově. Klasická magie západní zná například bytost zvanou egregor. Egregor je v pojetí západní magie bytost vzniklá hromadně. Shromáždí se spousta lidí. My tady teď máme takový nedokonalý egregor, kde já tvořím mužský princip, vy tvoříte ženský a evokujeme tady spolu nějakou atmosféru. Západní magie tvrdí, že s tímhle umí zacházet. Kabala tohle to vlastně vůbec nezná. Má něco podobného v tom smyslu, že tady v tom posledním světě, ve světě Asia, který je hmotný, ale má i své neviditelné části, jako třeba mojí duši teďka v tuhle chvíli, tak v něm existuje nějaká struktura, opakující zase tyhle ty vzory. A k té struktuře se přimykají jednotliví lidé. Asi jako když o někom řeknete, to je typický martický typ. Na něm je to násilí toho římského boha Marze úplně vidět. On vám přijde k něčemu podobný. To, co nebylo, to je pro mě. A kabala tvrdí, že on se přimyká k určitému aspektu této struktury a umí s tím pomocí magie pracovat. Tvrdí, že existuje takzvaných 70 pánů světa, ne 72, 70, které odvozuje nějakým způsobem z těch posledních dvou prvků té struktury, která se všude do nekonečna opakuje. Proč z posledních dvou? Protože jsou to pánové světa, jsou to pánové vnějšího. Nemají s duchovnem nic společného. Proto z těch posledních dvou vnějších prvků. A pak se to taky ještě vynásobí 10 a 1,70. A když kabalista, pokud bychom chtěli vědět třeba, jak může prorok zabránit tomu, aby tamhle Dario stáhnul na Jeruzalém nebo něco podobného. Když prorok dosáhne roviny světa Jecira a mají jako hodně zmáklou, nebo ještě světa Beria, trůního vozu, jako třeba Ezechiel, který vlastně přiměl, když dosáhne této roviny, tak on vládne vládcům těch 70 národů, těm 70 knížatům světa. Čiliže on může zase velmi jednoduše, prostě tím, že řekne správnou formulku, způsobit, aby se stalo něco v tom konkrétním fyzickém světě. Takže egregor jako pojem hromadné duše kabala nezná. Podobně nezná. Larvy, což jsou myšlenkové útvary v západním hermetismu, to byla věc totiž asi až natolik pofidérní, že ani nezajímala. Nezná živové bytosti. Respektive zná 4 živly. Má je trošku zpřeházený a oheň je pro ně mužský živel a voda je ženský. Teda, když jsem to řekl obráceně, oheň je pro ně ženský živel a voda mužský. Nicméně, ty 4 živly, jak každý uhol, replikují tu čtvernou strukturu, která je prostě základem všeho, tudíž i živlů. A protože logicky prostě samotný živel je hrozně neurčitá věc, tak ten živel může mít nějaký dílčí části, může být živou bytostí. Ale upřímně řečeno, nenašel jsem jedinej pozůstatek toho, že by s nimi někdo někdy pracoval. Že by je k něčemu používal, na rozdíl třeba právě od západní magie. kromě tedy všech těchto forem, kdy skutečně od tedy toho kreslení talismanu až po hyperfilozofickou spekulaci o struktuře světa, je to pořád všechno kabala a rabbi Cordovero to prostě přejede na 30 stránkách a poví vám k tomu ještě spoustu dalších věcí. Tak kromě toho existují četné doklady magické praxe lidový, na kterých je dokonce i v některých konkrétních případech rituálů stopovatelný, jakým způsobem se z něčeho naprosto nevinného, z něčeho, co mohlo třeba sloužit jako meditační pomůcka, vyvine zaříkávání sloužící k tomu, aby se před vámi postavil anděl Metatron jako ohnivý sloup s patami na zemi a s hlavou až v nebi. Jak se každý může vyzkoušet, to samozřejmě nefunguje, já jsem to zkusil, nefunguje. Evidentně to původně sloužilo něčemu jinému a v těch lidových vrstvách to jako téměř všechny věci zdegenerovalo. Kabala podobně, jako zná tyhle věci z lidového čarodějnictví, tak nezná téměř žádnou věc ze západní vysoké magie, nezná kruh. Kabalista si nestoupá do kruhu, aby se před něčím chránil, protože on tomu vládne, tak proč by se lez do nějakého kruhu. Kabalista nemá magickou hůlku jako výraz své moci, protože má obvykle oči zavřené a stejně by ji neviděl. Kabalista maximálně může ještě použít kouzidla, ale to spíš proto, aby si třeba pročistil vzduch. A v drtivé většině případů se obejde s tím minimem, které můžete najít v přírodě. To znamená, že jemu stačí, aby kolem nebyli lidi. To je velký rušivý element. Jinak se používaly a jsou v kabale doporučovaný, ale neskoušel jsem to, používalo se hraní na hudební nástroj, to je praktika dochovaná už z Bible, navození takové nějaké hezké atmosféry, ale to samozřejmě z nikoho kabalistu neudělá, extázi mu nenavodí, ačkoliv na některých koncertech jsem měl opačný pocit, když jsem viděl třeba lunety, ty 14-letý holky, tak to vypadalo, že mají extázi, ale není to přesně to, o čem mluví kabala. No, bylo se všechno. Takže já si to tady smažu. Pokud máte někdo nějaký dotaz, je na čase s ním přijít. Nevypadá. Na typický talismán je prostě destička, vosková nebo stříbrná. Tyhle dva materiály se používají nejčastěji. Vosková, protože se do vosku dobře reje, není s tím moc práce, je to rychle hotový, může být i hliněná ze stejných důvodů. Stříbrná, to je trošku komplikovanější, je to proto, že stříbro koresponduje se sefirou chesed, se sefirou milosrdenství, je prostě symbolem sestupu té šéfy, proto se stříbro přirozeně talismanu hodí, ale dá se použít cokoliv, včetně 7 druhů zlata podle jednotlivých druhů sefir. A ten talisman má vesměs poměrně chudý vzhled pro Evropana. Nejsou na něm obvykle žádný velký kliky háky, nebo třeba nákres kabalistického stromu, to už vůbec ne, to by bylo dokonce i špatně. Protože on není prostorový. Já jsem tu strukturu nakreslil nějak, ale ona není v prostoru, že jako Y. Takhle je snáze pochopitelná z určitýho pohledu. Tudíž na tom talismanu jsou víceméně jenom načmárána písmenka. A pak existují ještě takové ty talismany lidové, na kterých se může vyskytnout třeba i gnostický kohout. Ale vesměs klasický talisman nic jiného kromě písmen, tak už nějak z principu té kabaly nepotřebuje a ta písmena jsou z pravidla. Ale není to zase až takový pravidlo. Permutací, jednoduchou permutací nebo záměnou písmen nějakého verše story, třeba místo JHVH, aby tam nebylo napsaný takhle, se použije moc po co. Což nějakým způsobem těmto písmenům odpovídá. Těch metod, jak odvodit z původního textu Tóry jiná písmena, která jednak nebudou urážlivá, nebudou vypadat jako rouhání, a jednak budou plnit vlastně úplně stejnou funkci, je celá řada a vlastně na ně člověk úplně nejlépe přijde ve vlastní meditaci. Proto je těch talismanů taky šílené množství. Teď to vypadá, že to máme domluvený, nemáme.
Je teda nějaký morální imperativ nebo něco, co je absolutně špatně, absolutně dobře, když v podstatě se štěstí, že nám můžeš tomu vládnout, jsou nějaká omezení nebo je něco?
Je jednoduchý omezení, když totiž chceš být trichtýřem, tak musíš směřovat jakoby dovnitř. Nemůžeš směřovat ven, nemůžeš bažit po světské slávě, abych použil hezký školomecký výraz. Tebe už tohle všechno nezajímá. Ty se dosáhnul, což je jedna z věcí, kterou jsem musel vynechat, takzvaného stavu, kdy ti je všechno jedno, nebude hyštavut. Hyštavut je něco jako zrovnění. Všechny věci jsou ti stejně. Jestli ti někdo nasere na kabát, nebo ti do něj dá 500, to ti je úplně stejně ukradený. To je téměř doslovný případ, jo? Příklad tohleto od Jitzchaka z Aka. Ale nebyla tam 500. A morálním imperativem tím pádem je hrozně jednoduchá snaha přemknout se k Bohu. Od toho tady člověk je, aby mu byl co nejblíž, aby byl ještě lepší trichtýř, když to řeknu takhle. Aby mu byl otevřený, aby s ním mohl komunikovat, aby se mu mohl přiblížit, protože s tím vším přicházejí všechny dobré věci podle kabaly. S tím přichází i vyluštění křížovky, i takový cit, jako je třeba láska k ženě, i smysl pro povinnost a všechny tyhle jednoduché věci. Ve chvíli, kdy se totiž začnete zabývat tím, co je vně, a to je pro kabalu charakteristika toho, co je špatné, to vycházení člověka ze sebe, tak se přimykáte těm slupkám k tomu poslednímu a spodnímu. Takže kdyby teoreticky kdokoliv byl trichtýř na jakékoliv úrovni a měl snahu udělat něco, co ty bys řekl je proti morálnímu imperativu, tak v tu chvíli tím trichtýřem být přestává. Protože touží po něčem jiném, než být trichtýřem, když to řeknu takhle. Rozumím. Tohle to je takový už moc moderní chápání na kabalu. To, že mi je všechno jedno, znamená, že mi třeba není jedno, jestli mi křičí dítě. Jo? A není mi jedno tím pádem ani Bůh. Ten Jitzchak z Aka, on sbíral spoustu historek, k tomu měl zajímavý příklad, kdy se nějaký šunt, nebyl to otrok, ale jako spodina, viděl princeznu, jak jde do paláce a hrozně po ní toužil. Prý to je reálný případ, no já nevím, jestli tam měli ještě princezny v tu dobu, ale budíš. A byla hrozně krásná, prostě vzor ženský dokonalosti. A on si tak sednul, byl u hřbitova, sedl si na ten hřbitov a furt si představoval, jak ona je neuvěřitelně krásná, co jí řekne, až půjde zase příště okolo. A on tam seděl, a teď tam prostě seděl ty lidi, mysleli, že to je žebrák, tak mu tam dávali nějaký jídlo a on se prostě od té ideje fix nemohl odtrhnout. On ji neustále zpracovával znovu a znovu svým mozkem, až mu začalo být úplně jedno, že už dávno přišel o práci, že tohle, tamhle, to byl teda svobodný, neměl ty děti. A jediná představa bylo tohle, ale protože od idei krásy jednotlivé ženy, jak už říká Platon, a tam se obávám, se trochu víc inspiroval, není daleko ke kráse jako takové a k pojmu dobrá, k pojmu Boha, tak on se tím, že mu bylo všechno ostatní jedno, otevíral zevnitř tomu jedinému principu, kvůli kterému vlastně má smysl žít. No dopadlo to tak, že samozřejmě o princeznu zájem neměl a stal se z něj rabi. Ale... Jestli tam musí být nějaký vnitřní chtění, jestli to všechno jedno znamená, že člověk už ani jako nikam nesměřuje, ne, tak to ne. Ale takovým tím, já vím, indickým nebo buddhistickým způsobem, tohle je trošku jiný. Musí tam být právě ta věc, ke který se přimykáte. Není to o tom, že vám je úplně všechno jedno, ale že máte něco, k čemu se... Ne, tak jsem to nepochopil pořád ještě.
A...
Čím? Co to je? Ne, to opravdu nevím. HV, co je, jestli to je. Jo, jako ten symbol těch vnějších. A jako jestli by tahle věta dávala smysl? Jako, no, nedávala vůbec. Protože je to pořád boží jméno. A oni mluví normální řeči, teda kromě toho, takže když by chtěli říct, že ho posed jas, tak řeknou, že ho posed jas. Nedává to moc smysl, protože vlastně my tvoříme to he. Takže podstata lidství, podstata svobodný vůle spočívá v tom, že jsme vrcholem božího stvoření a máme možnost postupovat anebo nepostupovat, otevírat se nebo neotevírat. Máme volbu mezi vnitřním a mezi vnějším, která byla vlastně podstatou lidského pádu a která je příčinou toho, proč jakoby svět zla, který existoval, který byl stvořený Bohem, dostal vůbec ten životní impuls, protože se živí z nás, protože my jsme do něj vyšli, my jsme se mu otevřeli, my ho chceme. Jednak existuje židovský právo, to nechám stranou, z pohledu kabaly je to špatné zejména proto, že aby ho člověk mohl urychlit, tak to musí dokázat. Řekněme, já, abych třeba uzvedl automobil, tak bych musel ještě hodně cvičit. Čím víc budu cvičit a blížit se tomu uzvednutí toho automobilu, tím větší zodpovědnost mám vůči sobě a ostatním, abych třeba v dobrý ráži někde v restauraci tou svojí vycvičenou rukou jednu nepraštil. V tom je to nebezpečí. Proto je to ne špatný, ale nedoporučuje se to. Protože ve chvíli, kdy člověk bude zkoušet různý hokus pokusy, vypráví se to o řadě rabínů, tak mu vždycky hrozí nebezpečí, že se v určitou chvíli projeví to, že k tomu prostě nebyl určen. A to on prostě neví. On to dělá v dobré víře, on to dělá s dobrým úmyslem, ale ve finále někoho zbije místo, aby uzvedl automobil. A v tu chvíli mu ty svaly splasknou a leží pod tím automobilem, když to řeknu takhle. Jo. A podobně ten Del Reyna měl sice dobrý úmysl, ale měl se znát natolik, aby věděl, že na něj nemá. Což byl vlastně jediný jeho hřích. On na to prostě neměl, on k tomu určený nebyl. Každý z nás je určený k něčemu a on nebyl určený k tomu, aby přivolal Mesiáše. Už jenom to, že se k tomu rozhodl a že mu to neřekl Bůh svatý. Protože celé odvětví kabaly se v podstatě od začátku, od prvních spisů zabývá teorií a praxí proroctví. Řada z těch věcí, které já jsem tady říkal, se jmenují třeba i kabala nevůjít, kabala prorocká. A všechny ty spisy, ve kterých se o tom píše, mají v názvu slovo proroctví, protože pro ně je setkání s Bohem do značné míry spojeno se znalostí toho, nebo aspoň tušením toho, co přijde, s nějakou nadčasovou rovinou, s tím plánem, který tedy Bůh s námi má se všemi. A protože Del Reyna evidentně tohle někde zanedbal a pustil se do toho bez božího příkazu a přes četná varování andělů hned ze začátku. A je v pořádku, že je neposlech tedy, protože kdyby je poslech, tak je na úrovni goje, který poslouchá to, jak vychází a zapadá slunce, jak vypadá jeho zvířetník v okamžiku zrození. To, že je neposlech, je v pořádku, ale to, že se nad tím, řekněme, nezamyslel, že nereflektoval, že na to nemá, že to auto prostě stejně neuzvedne a pustí ho někomu na nohu, to je jeho problém.
Tady několikrát zaznělo slovo zodpovědnost. A vždycky ty ho použiješ a potom to vysvětlíš tak, že tam žádná zodpovědnost není. Mm-hmm. A mě by zajímalo, jak to teda dá dohromady.
Ta zodpovědnost plyne totiž z toho, že kabalista, představme si ho jako třeba slavného rabína, což byli ostatně téměř všichni, vede nějakou obec, má něco, co řídí. A nebo třeba už jenom řídí svoji rodinu, nebo třeba ani to ne, protože on ní přišel, nebo tak podobně. Ale ovlivňuje svět kolem sebe. On tím, že se stane sloupem, přes který, nebo skrz který teče šéfa boží působení vliv pro nás ubohé smrtelníky, na sebe bere zodpovědnost v tom, že když udělá špatný skutek, tak všem těm, kterým ta šéfa tekla od něj, se tak jako trošku stáhne kohoutek. Je to přirovnání přímo třeba s pardesrimoním tohleto, bez toho kohoutku, ale na přívodu vody, kdy hřích toho spravedlivého může způsobit za extrémních podmínek třeba zkázu světa nebo zemětřesení. Protože ten Bůh působí na svět jenom přes tyto kanály. On má nějaké minimum, které dodává přes sefiry a trům boží slávy a tak dále. To je takhle doslova popsané. Existenční minimum, z kterého náš svět může vůbec existovat. A to závisí čistě na Bohu, kdy se rozhodne to minimum odebrat. A pak je tady navíc to, co dělají lidé. Když já udělám dobrý skutek, kdokoliv udělá dobrý skutek, nemusíte být kabalista, tak se ten proud toho požehnání, té udržovací síly, toho života, toho dobra zvětší. Když budou všichni lidi v Sodomě páchat zlo, tak ten proud téměř ustane. Jenom na to, aby fyzicky ta Sodoma mohla existovat. Ale není vyloučený, že ho nakrknou natolik, že se rozhodne tu Sodomu i fyzicky zničit. Protože, jako Boha myslím, ne kabalistu, protože oni jsou vlastně nepovedení k ničemu. Živí se slupkami. Jsou z tohoto pohledu méně než lidé, když to tak řeknu. Kabala má poměrně vyvinutý smysl pro to, stejně jako židovský náboženství, z kterého čerpá, s kterým je nerozlučně spjatá, poměrně vyvinutý smysl pro to, že je třeba špatný zabíjet. Leda by to bylo ve válce. A všechny takové ty kodexy, které jsou všeobecně platné v řecko-římské civilizaci a v naší, teďka západní. Důležitý tam je, že prostě když ten člověk udělá něco dobrýho, tak tady řeknu rozkvete růže. Nebo někomu udělá něco hezkýho, tak někomu jinému se stane ještě něco hezkýho. A tím se to světlo a to působení zhora rozmnožuje. Nebo třeba, když bude dělat spoustu dobrých věcí, tak z něj bude cadík v tom starým středověkém slova smyslu. Bude z něj požehnaný muž, který aniž by měl jakoukoliv vědomou kontrolu nad abecedou a permutacema a nedej bože i studiem Tóry, tak bude schopen konat léčivé skutky. To je ten příliv extra, který dostáváme navíc, který tady je každý den, a kdyby to nebyly spravedlivý, tak by nejspíš svět zaniknul, kdyby nebyly takovýhle lidi, kteří dělají dobrý skutky prostě jenom proto, že je dělají. Podle kabaly samozřejmě, to není moje osobní teze. Čili, že... Teď jsem úplně ztratil nit. Jak zněla otázka? Jo, zodpovědnost. Čili, že v tom je ta zodpovědnost, protože ve chvíli, kdy ty seš tím, kdo způsobuje, že někdo tamhle dejchá, tak když uděláš nějaký ošklivý skutek, tak on dejchat přestane. Čím víc se zabýváš kabalou, tím víc lidí je závislých na tom, že seš dobrý. I třeba na případu toho Dela Reyne. Když budeš opravdu dobrým kabalistou a pak si řekneš, a teď je to vlastně celý blbost, tak třeba vypukne někde válka. Takhle je to chápaný. Přiznám se, že Levinas mě nakrknul hned v prvním ročníku. No, takže...
No, tak já jsem se chtěl zeptat, jako jestli nějaký ty slova nebo verše, jako by jsou věku vhodnější nebo vhodný pro to permutování nebo tu meditaci, prostě na co si přijde?
V principu ne. V principu jsou si všechny rovny, ale některý jsou si rovnější, protože už se už ví, že z nich něco pak vyjde. Verše Exodus 14, kde všechny tři verše za sebou mají 72 písmen a kabalisté z nich sestavují 72 písmené jméno Boží ze tří veršů, takže má 216 písmen. Tak, nebo verše začátku Tóry jako takové, první 42 písmen, z něž každý se úplně jiným způsobem zcela nesystematicky změní na nějaký jiný a je z toho slavný 42 písmený jméno Boží. Takže jsou si všechny rovny, ale u některých se jakoby neví, co, k čemu by třeba mohly být. Je to nebo ozvěna toho paradigmatu, že Tórou bylo stvořeno úplně všechno. A třeba žádnýho kabalistu nebude zajímat, která písmená kombinace ovládá to, že má někdo kudrnatý vlasy. Nebo to, že existuje klika. To jsou věci, které nikoho nezajímají. Takže některé části Tóry zůstávají poměrně zdařile nepovšimnuty kabalisty úplně. A naopak jiné verše mají třeba 300 různých výkladů a vyskytují se na talismanech a podobně.
Tady, jak o tom mluvíš, tak tady se zdá, že není pro mě vyjasněno, nakolik je to působení toho kabalisty lokální prostorově. Nakolik není lokální prostorově.
Ta zodpovědnost, myslíš?
Nemyslím zodpovědnost.
To předávání šéfy, nebo?
No, to vyživování.
Je závislé na tom, čeho on se stal takzvaně merkavou, čeho se stal vozem. Když ze sebe člověk dělá trichtýř, tak ho nedělá tak, že... to bude dobrý záznam. Tak ho nedělá tak, že by byl trichtýřem obecně, že by prostě se přimknul ke všemu. Ale každý z nás má k něčemu vlohy. Typickým příkladem jsou bibličtí patriarchové. Jeden byl víc milosrdný, Abraham. Proto byl trichtýřem milosrdenství. Druhý byl zase trichtýřem soudu, Izák, bázeň Boží. Každý z nás má nějakou přirozenou vlastnost, jeho duše někde pramení, tam, jak bylo těch 7 členů, tak tam někde nahoře ten člen každého z nás je nějakým způsobem trochu jinak umístěn, kabalista by řekl, trochu jinak svázán, jinou písmenkovou kombinací, jinou kombinací čísel. A podle toho se odvíjí to, jestli když umře jeden kabalista, uschne strom, nebo když umře druhý, uschne růže. Nebo ty. Čili, že to není lokální působení, nebo nějak časově i vymezený, ale působení, to jsem řekl asi ptákovým. Prostě není lokální, ale je daný tím, čemu on vlastně trichtýřem byl dle své přirozené dispozice. Jestli jde měnit, jako třeba v západní magii se člověk může pokusit o korekturu svého horoskopu, o tom nemám pár, nikdy jsem o tom neslyšel. Ano, původně jsem chtěl začít tak, že kabala, jak všichni víme, byla Mojžíšovi předána egyptskými kněžími, kteří uchovávali odkazy Atlantidy a měli ji vytesanou na hermových sloupech, samozřejmě v hieroglyfech. Ale protože na akademický půdě to nezní úplně dobře, tak jsem tuhle teorii nechal stranou. Ne, takhle. Co se týče tarotu, který má shodou okolností stejné množství karet jako kabala, teda hebrejská abeceda, písmen, podobnost je čistě náhodná a v podstatě končí u tvaru prvního písmena, jak se každý může s trochou námahy přesvědčit, kde tam je ten mák, teď má takhle nějak ty ruce, tam má tu hůlku. A ono to vzdáleně připomíná, taková ta xová podoba, připomíná hebrejské písmeno Alef, ale podoba je to skutku náhodná, protože Alef, tak jak teďka vypadá zhruba takhle, takže si v tom někdo může představit panáčka, který má ruku nahoru a stojí do skročmo, tak to písmeno vypadalo původně takhle. A ne náhodou. To vypadá jako býčí hlava, nebo nám známý symbol z astrologie pro znamení býka, ale totiž znamená vůl. Ta písmena totiž, jejich názvy, Bet, Gimel, jsou názvy konkrétních hieroglyfů, kterými hebrejská abeceda zcela prokazatelně někdy před 3000 lety byla. Bet znamená dům a mělo podobu čtverce. Gimel znamená, jestli to někomu připomíná, Jamal, arabsky velbloud. A původně asi vypadalo jako velbloud, ale jak to z toho těžko vysoudíte, z toho dnešního tvaru. Podobně, jako z tohohle nevysoudíte, že z toho vzniklo řecké alfa. Takhle. A že převrácením řeckého alfa z toho vzniklo písmeno A v latince. Takže bychom stejně dobře mohli hledat podobu třeba kružítka a kabaly nebo hebrejské abecedy. Podobnost je čistě náhodná, protože mě to zajímalo, tak i dokonce vím, kdy vznikla. Prvním, kdo přišel se spojením tarotu a hebrejské abecedy, by měl být Kurduže Belen, ve své době velmi osvícený vědec, který razil teorii o takzvané primitivní abecedě. Bohužel ta doba byla 18. století, takže jeho vědecké metody nestály za mnoho. Odtamtať to pak přebírala neskutečná řada, ale opravdu neskutečná řada všech možných. Lévy mu to zprostředkoval Fáber Dolivé, který si ten tarot zase tak nějak vypustil a Lévy si ho tam pak zase přidal. U nás třeba hermetická iniciace univerzalismu Vasenik píše o praabecedě, která má 16 hlásek, tak to je ta Žebelenova abeceda. Pokud by někoho zajímalo, proč je v tarot klíč k iniciaci, proč jsou tam třeba významy těch hebrejských písmen dvakrát, tak to je proto, že on to má z toho Le Monde Primitif a vlastně Kurduže Belen tam má jednu abecedu, tu primitivní, kde je jenom 16 písmen, a pak tu hebrejskou, kde jich je 22 a vysvětlili ty hieroglyfy. A mimochodem on byl i ten, kdo si tedy na základě toho srovnání s tarotem myslel, že alef, ačkoliv je to vůl, znamená člověka. Možná měl příklad z praxe, nevím. Ale jinak je to nesmysl. Kabala se totiž Egypta nedotýká ani vzdáleně. Bohužel. Bohu dík. Dobro a zlo existuje, ale je pouze otázkou toho, jestli jíte s ořechem i slupku, anebo si nejdřív vyndáte jádro. Dobro a zlo není o sobě, implicitně, vlastností kteréhokoliv démona. Není ďábel, který by chtěl někoho svádět k hříchu. On je prostě nějaký a protože my máme svobodnou vůli, můžeme se rozhodnout, jestli je to pro nás přitažlivější nebo ne. Po pádu Adama je to přitažlivější možná trošku víc, než by mělo. Nicméně s tím se při budování světa počítalo a my do toho nemáme co mluvit. Takže jako takové neexistuje utváření podobné gnostickým teoriím některým, že na počátku byl princip dobra a zla, ty se spolu svářili a tak dále. Ne, všechno je to dobrý, furt je to všechno dobrý, asi jako v novoplatonismu, až najednou člověk zjistí, že už to není úplně dobrý, ale jako najít tu hranici je v podstatě stejně nemožný jako v reálném životě.
Thank you.